tipos de paisaxes agrarias. A paisaxe agraria é o aspecto que presenta un territorio despois de ser transformado polas actividades agrarias. Está formada polas explotacións e parcelas, os sistemas agrícolas, gandeiros e forestais, así como pola rede viaria e o hábitat rural. Este hábitat pode ser disperso con casas illadas, concentrado, con núcleos de vivendas agrupadas ou intercalar, con casas dispersas entre núcleos de poboación. Dentro das paisaxes agrarias destacan as paisaxes forestais que ocupan a maior superficie. Entre elas diferencianse a taiga ou bosque boreal, formada por coníferas, e as selvas tropicais e ecuatoriais, con gran variedade de especies. Nos bosques temperados mestúranse masas forestais con cultivos e pastos, e aparecen especies autóctonas como faia, carballo, bidueiro, aciñeira ou sobreira, ademais de outras alóctonas como o piñeiro de o eucalipto. As paisaxes agrícolas predominan en zonas de latitudes medias con clima favorable e tamén nalgúnas áreas subtropicais e tropicais. Nas grandes chairas e mesetas dominan os campos abertos de secaño, aínda que cada vez máis intensificados mediante arreganos nos vales con solos aluviais practicas unha agricultura intensiva de regadío, con abundancia de hortalizas e froitas. Nas áreas mediterráneas conviven os cultivos intensivos de regaío co secaños tradicionais de cereais, vides e oliveiras. En Asia destaca a aricicultura monzónica, moi intensiva e modernizada nas últimas décadas. Nas zonas tropicais sobresae a agricultura extensiva de secaño e as plantacións tropicais de monocultivo para exportación como café, cacao ou té. As paisaxes gandeiras son propias das áreas secas de pradeiras, estepas e sabanas de América, Eurasia, África e Oceanía. Nestes espazos practicas unha gandaría extensiva que pode ir desde modelos tradicionais de baixa productividade ata explotacións modernas e rendibles, como as de Norteamérica, Arxentina ou Australia. Actualmente tamén se observa un proceso de intensificación mediante o uso de pensos e semiestabulación. Nas fachadas atlánticas, a gandaría ten gran importancia económica debido ás boas condicións naturais para os pastos. En moitas rexións, especialmente en Europa Occidental, bosques, cultivos e pastos aparecen mesturados formando unha paisaxe en mosaico.